Соңку кезде Манас аэропортунун директорлор кеңешинин төрагасы болуп иштеп жаткан. Буга чейинки мэр Кубанычбек Кулматов өз арызы менен 9-февралда кызматтан кеткен, жаңы мэрди шайлоо 27-февралга белгиленди. Азырынча Ибраимовдан башка талапкер көрсөтүлө элек. Астанада таблиги жамааттын 5 мүчөсү соттолду. Казак башкаласындагы Сары Арка райондук соту өлкөдө тыюу салынган таблиги жамаат диний уюмунун 5 мүчөсүнө байланышкан ишти кароону жыйынтыктады. Сот өкүмүнө ылайык аталган топтун лидери Халымбахи Халым социалдык кастыкты козуткан жана тыюу салынган уюмга аралашкан деген айып менен 2 жылга эркинен ажыратылды. Калган 4 шериги тыюу салынган уюмдун ишмердигине аралашкан деген айып менен 1 жыл абак жазасын алышты. Астанада бул иш боюнча сот өткөн айда башталган. Таблиги жамаат уюмуна Казакстан, Орусия, Өзбекстан жана Тажикстан расмий тыюу салынган, кошуналарынан айырмаланып Кыргызстан ага тыюу салган эмес жана уюм өлкөдө даавачылыкты жайылткан ишмердиги менен белгилүү.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ал жаңылыктарды Азаттык чекит кейжи, ошондой эле Азаттык чекит моби даректүү биздин сайтыбызга илүүдө. Биз кирип жаңылыктарды окуп өзүңүздүн пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Эми аба ырайын айта кетели. Эртең 19-февралда Кыргызстанда жаан чачын болбойт, жолдор тоңголок, тайгак болот, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын табы чүйдө, түнкүсүн -6 градуска чейин сууса, күндүзү 12 градуска чейин жылыйт. Ал эми Таласта түнкүсүн -8 градуска чейин муздаса, күндүз 11 градуска чейин жылуу. Баткенде түнкүсүн -4-1 градуска чейин, күндүзү 7-12 градуска чейин көтөрүлөт. Ош жана Жалал Абадта аба ырайы түнкүсүн -3-2 градуска чейин болсо, күндүз 8-13 градуска чейин жылыйт. Ал эми Ысык Көлдө 9 градуска чейин муздаса, күндүз 6 градуска чейин жылуу. Нарында болсо түнкүсүн -14-19, күндүзү -1-6. Ал эми бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -25-30 градуска чейин барса, күндүз -8-13 градус суук. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын табы түнкүсүн -2-4, күндүз 10-12 градус. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Эми урунттуу окуяларга байланган макалаларга, баяндарга кезек берели. Түркиядагы кечеги жардыруу 30га чукул адамдын өмүрүн алып, 60 киши жаракат алышты. Бактыга жараша алардын арасында кыргызстандыктар жок. Кыргыз элчилиги түрк күч кызматтары менен саат сайын байланышып, маалыматтар такталып жатканын билдирди. Азаттыктан кесиптешим Замира Кожобаева да Анкарадагылар менен кабарлашып, ал акыбалдарын сурап билди, жоопторду чогуугалы.
Анкарадагы жардыруу болгон жерден 4-5 чакырым аралыкта иштеп жашаган кыргызстандык Урия Ташматова Азаттыкка катуу үн чыкканда эле жардыруу болду окшойт деп коркушканын айтып берди.
Үйдөгү жумуштар менен эме кылаттык эле, кандайдыр коркунучтуу жардыруунун үнү келди. Бир 2 жолугу катуу мындай чектермелегенде тартылдаган сыяктуу бир катуу үн келди. Анан биз ойлодук сразу эле ошо жардыруу болду окшойт деп, анткени акыркы учурда бул бир эле жолу эмес, мындан мурундагы катуу коркунучтар, жардыруулар болуп атат.
Бир заматта кыйсы бурчушкон жардыруудан акыркы маалыматтар боюнча кеминде 28 киши набыт кетти, 60 ашуун адам жаракат алганы кабарланууда. Окуя борбор калаадагы парламент жана башка бир катар өкмөттүк имараттар жайгашкан райондо аскерий жатакананын тушунда болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча Анкарадагы аскерий окуу жайда окуган кыргызстандык студенттердин баары аман эсен. Алардан тышкары ошол аймакта жашап иштеген баардык кыргызстандык жарандар да жабыркаган эмес. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин эксперти Максат Жуманбеков Азаттыкка кабарлады.
Алдын ала маалымат боюнча кыргыз жарандары жабыркаган жок, катталган эмес. Элчиликтин консулдары тийиштүү иш чараларды жүргүзүп атат азыр. Тактоо иштерин бийлик органдары менен, коопсуздук органдары менен Түркиянын тактоо иштерин жүргүзүп атат.
Кыргызстандык жарандар жадыруудан жапа чеккени тууралуу маалымат жоктугун, кыргызстандыктар бардыгы аман эсен экени тууралуу кабарланып жатканын Анкарадагы кыргыз диаспорасынын башкы катчысы Адилет Абишев да ырастады.
Жарылуу болгондон кийин эле бир 15 студенттерди там жакта иштеген мекемелер менен байланышканга аракет кылып, баары менен сурашып, баары тең биздикилерден жокпу дедик. Ошол жакын жерден көрүндөр бар экен, ошо көп болду, бирок именно ошого жабыркаган эч ким жок да. Кудайга шүгүр, ошо элчилик менен дагы тогуз иштеп байланыштык.
Түркиянын борбору Анкара шаарында консулдук катоодо турган кыргызстандыктардын саны 1200 ашуун, ал эми бейрасмий маалыматтар боюнча 3000 чамалап барат. Адилет Абишевтин айтымында консулдук катоодо турбаган кыргызстандыктар жабыркаган болсо дагы, алар тууралуу маалыматтар сөзсүз түрдө оорукана жана полиция аркылуу Кыргызстандын элчилигине кабарланмак.
Аскер болгон жерде бизде учурда 30га жакын студент окуйт. Бирок 25 февралга чейин каникул болгон үчүн баары эле эмнеге кетип калышкан болсо да, Кыргызстанда да. Жалпысынан ошо 3-4 миңдей кыргызстандыктар бар да Анкарадачы. А бирок ошо көбү биздин элчилик менен байланышы болбогон үчүн консулдук учетто жок да. Эгер жабырланып бир нерсе болсо, аларды сөзсүз түрдө больницага алып барат да. А больница деген эң биринчи эле элчиликке кабарын берет да.
Акыркы жарым жылда эле Түркиянын ар кайсы аймактарында бир нече ирет жардыруу болгон. Ушундан улам элдин арасында бул дагы кайталанышы ыктымал деген кооптонуулар жаралып жатканы айтылууда. Өткөн жылы октябрда Анкара шаарында болгон кош жарылуудан кеминде 95 киши мерт кетип, 186 адам жаракат алган. Арасында кыргызстандыктар болгон эмес. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык Түркиядагылар менен тынбай мындан ары дагы байланышып турат. Жаңы жаңылыктарды сиз Азаттык Чекит КЖ сайтынан окуп турсаңыз болот. Смартфонуңуздан Азаттык Чекит Моби дарегин терип кересиз. Эми бул арада Анкарадагы жардырууга шектелип 9 адам кармалганын Түркиянын өкмөт башчысы Ахмет Давутоглу билдирди. Ал теракт үчүн Сириядагы Күрд партиясынын куралдуу кошундарын айыптады. Мына ушул маселеге кененирээк Элиза Кененбаева токтолот.
Өкмөт башчы Ахмет Давутоглу жардырууну уюштурууга жана аткарууга Сириядагы Күрд партиясынын куралдуу кошуундарына Күрд жумушчу партиясы көмөктөшкөн деп эсептейт. Давутоглу бул жардыруудан кийин Түркиянын союздаштары уюмга каршы күрөштө биригет деген ишеничте. Анын айтымында набыт болгон 28 адамдын 26-сы аскерий кызматкерлер болгон.
Башта ФБ шүйөлөрү болмок үзөрө.
Биз чогулган баардык маалыматты Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу 5 мүчөсү менен бөлүшүп турабыз. Ал эми биринчи кезекте андай маалыматтарды Сириядагы Күрд партиясынын кошундарын терорчул уюм деп тааныбай жаткандарга беребиз. Биз ар тараптуу кызматташтыкты күтөбүз.
Кесин ве тартышмасыз бир дайанышма бектөрүз.
Калаба болгон жерге келген Түркиядагы ири оппозициячыл Элдик Республикачыл партиясынын төрага орун басары Вели Акбаба жардыруу үчүн өкмөт да жоопкер экенин белгиледи.
Олайын Анкаранын көбөйүндө Меджлисе 200 метр месафеде.
Окуя эң катуу кайтарыла турган жерде болду. Коопсуздук үчүн жоопкер адамдар жазаланышы керек. Биз мындай чабуулдардын канчасын көрдүк. Эч ким жазаланган жок. Биз өз алсыздыгыбыз үчүн жооп беришибиз керек.
Ödemesi gerekiyor. Burada zaaf olanlar ödemesi gerekiyor.
Жардырууну Кошмо Штаттар да кескин сынга алды. АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңештин өкүлү Нэт Прайс биздин ишеничтүү өнөктөшүбүз жана НАТО боюнча союздашыбыз Түркияга биз өбөк жөлөк болуп турабыз деген пикирин айтты. Ал тапта Түркия Ирактын түндүгүндөгү Күрд жумушчу партиясынын болжолдуу уюктарына абадан сокку урууну улантты. Буга чейин Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Анкарадагы жардырууну уюштургандардан сөзсүз өч алаарын эскерткен. Ал тапта Анкаранын жайкын тургундары теракты чет өлкөлөр уюштурганынан күмөн санашпайт. Алардын бири Абдурахман Озер.
Бу оюн дыш күчтөр тарабынан өлкөмүздө ойнолган бир оюн олуп эсептейм.
Бул бүтүн державалардын биздин мамлекетке каршы оюну. Эч ким кимдир бирөөнү сындай албайт. Биз тескерисинче эми биригишибиз керек. Мен аябай капамын.
Чок үзгүн.
Деп билдирди. Азырынча жардыруу үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө ала элек. Ал эми мамлекеттик Йени Сафак гезити жардырууну уюштурган жангечти Түркияга Сириядан качкын катары кирген Салих Несар аттуу жаран экенин жазды. Анын тек жайы бомба коюлган унаада калган манжаларынын издери аркылуу аныкталган. Ушул эле күнү Швециядагы түрктөрдүн маданий борборунда да жардыруу болду. Жергиликтүү полициянын айтымында окуя кечки маал болгондуктан жабыркагандар катталган жок. Стокгольмдун жака белинде жайгашкан имараттын терезелери күбүлүп, жарымы талкаланып бүлүндү. Борбордун башчысы Исмаил Зенгиндин айтымында бомба имараттын ичине ыргытылган. Азырынча ким ыргытканы белгисиз. Күрдтөр Түркиядагы 80 миллиондой калктын 20%га жакынын түзөт. Ошондой эле күрдтөр Сириянын жана Ирактын Түркия менен чек аралаш аймактарында байырлашат. Маалыматтарда Сирияда алардын саны 2 миллиондой болсо, Иракта 5 миллиондой күрдтөр бар. Соңку жарым жылдын ичинде Түркияда бир нече ири терактар уюштурулду. Өткөн жылдын октябрь айында күрдтөрдүн тынч жүрүшү маалында болгон жангечтилердин кош жардыруусу 100 адамдын өмүрүн алган. Ал эми бир ай мурда Стамбулдун чогортосунда уюштурулган терактан 10 киши каза тапкан. Алардын көбү германиялык туристтер болгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Аман калган 60 киши эсин аман айып кетсин деп тилейли. Эми кийинки бөлүккө өтөрүн алдында жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Анкарадагы кечеге жардыруудан кийин Түркиянын аба күчтөрү Ирактын түндүгүндөгү чек аралаш аймактардагы күрд чептерин бомбалады. Кыргызстанда апрель айынан тарта электр энергиясынын баасы жогорулайт деген маалымат чындыкка жатпасын тиешелүү агенттиктин директору Талайбек Нурбашев билдирди. Жогорку кеңеш депутаты Мэрбек Мискенбаев парламенттин бошоп калган унааларын маданий мекемелерге берүүнү сунуштады. Казакстандагы Жамбылдын Бурул айылындагы полициянын курчоосу алынды. Эки күн мурда 6 жаштагы бала бычакталып өлтүрүшү жана бул кылмышка шектелген жаран түрк тектүү болушу казактар басымдуулук кылган айылдын элин көчөгө чыгарган эле. Нарында 10 жылдай кулчулукта жүргөн жаран табылды. Учурда аны кулчулукка алган адам изделүүдө. Кадырман угарман, сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми Кыргызстандагы илим техника чөйрөсүндөгү жаңылыктарга келели. Google Translate электрондук котормо системасына расмий түрдө эми кыргыз тили да кошулду. Бул үчүн 700 жакын ыктыярчы 4 жылдык эмгегин жумшады. Эми Google'дан кыргыз тилин 100 жакын башка тилдерге оңой олтоң эле которууга болот. Зор эмгекти талап кылган иштин мааниси жана пайдасына Уланбек Эгизбаев токтолот.
18 февральдан тарта Google Translate электрондук сөздүк системасына расмий түрдө кыргыз тили да кошулду. Бул сөздүктө 100 жакын чет тилдер бар. Кыргыз тилин бул системага киргизүү аракети 2011 жылдын июл айында башталган. Атай Жунушов, Рахат Сабырбеков, Данияр Үйсөнов аттуу активисттер Айсок Кыргызстан аттуу коомдук фонд түзүп, Google компаниясында иштеген кыргызстандык Тилек Мамытовдун жардамы менен Google Translate'ти кыргызчалап башташкан. Андан соң биздин мурас коомдук фонду ишти улантып, 700 жакын ыктыярчынын жардамы менен электрондук сөздүккө миллионго жакын кыргызча сөз киргизген. Аталган фонддун жетекчиси Чоробек Сааданбеков кыргыз тилин электрондук сөздүктө байытуу үчүн дагы алдыда көп иштер жасалышы керектигин белгилейт.
Бул эми эң биринчи эле баскыч, минималдык көрсөткүчтөргө туура келип атабыз. Мындан ары сапаты өнүгүш үчүн ал корду көбөйтүш керек. Жаштар жаңы күйлөнүп алышты, аябай дем күчкө азыр толуп атышат, дагы кылалы деп атат, бирок биздин тилекке каршы азыр каржыларыбыз чектелүү болуп калды да.
Сааданбеков кошумчалагандай, миллионго жакын сөздүктүн тең жарымын кыргыз түрк Манас университетинин эмгек жамааты киргизген. Кыргыз тилин Google Translate'ке киргизүү аракетин буга чейин эл аралык уюмдар каржылап келген. 2014 жылы гана мамлекет бул үчүн 1,340,000 сом гана бөлгөн. Анткен менен мамлекет кыргыз тилин өнүктүрүү үчүн 2015 жылы 243,000,000 сом бөлгөнү айтылган. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Эгенберди Эрматов аталган каражаттын бүгүнкүгө чейин арангана 30-40% иштетилгенин айтып жатат.
Мамлекеттик тилди өркөндөтүү боюнча улуттук программанын негизинде 243,000,000 акча бөлүнгөн болчу. Ошол бөлүнгөн акчаларды ар кайсы мамлекеттик органдар ишке ашырыш керек эле. Билим берүү системасына 100,000,000 ашык каражат бөлүнгөн болчу. Анын бири 30-40,000,000 тегерегинде гана акча иштетилип, калган акчалар иштетилбей калды.
Мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча улуттук программаны көзөмөлдөө боюнча жумушчу топтун мүчөсү Замира Дербишова буга чейин кыргыз тилин өнүктүрүүдө акча маселе жаратып келсе, эми адамдык ресурс жетпей жатат деп нааразы.
Башында мына акча жок, каражат жок деп эле эң негизги шылтоо болчу да элдин баарына. Эми үчүн китептер жазылбайт, эми үчүн котормолор аткарылбайт башка тилдерден кыргыз тилине деген ушундай дооматтар көп айтылчу. Анан акча бөлүнгөндөн кийин бул маселе кандайдыр бир чечилгендей көрүнгөн жок да, чечилген жок. Жүктүн көбү ушу биздин билим берүү министрлигине жүктөлүп атпайбы? А билим берүү министрлигинде муну аткарганга штат да жок.
Айтмакчы, аталган жумушчу топту КСДП фракциясынын лидери Чынбай Турсунбеков жетектейт. Өлкө башчысы кыргыз тилин 2014-2020 жылдар аралыгында өнүктүрүү үчүн бюджеттен 500,000,000 жакын каражат бөлүнөрүн билдирген. Анткен менен адистер бөлүнгөн акча максатсыз пайдаланып жатканын айтышууда. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Канткен менен Google Translate'ке кыргызча сөздөрдүн киргизилиши албетте кубандырбай койбойт. Биз бүгүн бул кабарды угаар менен эле которуп баштадык. Бул социалдык тармактарда дагы кызуу талкууланып, ар түрдүү сөздөрдү которуп жатышат. Эми уктуруубузду кагаз китеп менен уласак. Ыйман фонду акын жазуучулардын Калем жана Ыйман аттуу китебин чыгарды. Жыйнакка атайын комиссия элегинен өткөн проза жана поэзия жанрындагы мыкты делген чыгармалар киргизилгени белгиленген. Китепти чыгаргандар коомдун адеп ахлагын оңдоого акын жазуучулар дагы салым кошот деген зор үмүттө. Ошондой эле фонд бул жаатта дагы бир топ пландарды коюуда. Ал тууралуу Зайырбек Ажыматовтон уксак.
Китептин биринчи басылышына Надырбек Алымбеков, Жипара Исабаева, Мамат Сабыров, Садык Гавай, Назгүл Шаршембаева сындуу бир топ таанымал авторлордун чыгармалары кирген. Ыйман фондунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков китептин чыгышы биринчиден чыгармаларын элге жайылта албай жаткан акын жазуучуларга мүмкүнчүлүк түзүү экенин, экинчиден окурман журттун азыркы жеңил желпи деп эсептелген чыгармалардан рухий баалуу китептерди окуганга тартуу экенин айтты.
Калем менен жаман нерсени жазса да болот. Адамдын пикирин буза турган, аягы суюктар жөнүндө, зомбулук, адам өлтүргөндөр жөнүндө калем менен ыйманды, адепти, биримдикти, ынтымакты, достукту мекени жазса да болот, ата энени жазса да болот. Биз ушул экинчи топтогу акын жазуучуларды колдосок, деги эле акын жазуучулар болсо ушул жагынан көбүрөөк эмгек сиңирсе, көбүрөөк эмгек кылса деген ниет, ушундай долбоорду баштадык калем жана ыйман. Кудай буюрса калемдин жардамы менен элдин, журттун ыйманын, руханий потенциалын, көрөнгөсүн көтөрөлү деген ниетибиз бар.
Кадырбеков ушул максатта калем жана ыйман долбоору мындан ары да өзүнүн ишмердүүлүгүн уланта берерин, татыктуу чыгармалар жыйналган сайын алар китеп болуп чыгып турарын, жакындан баштап долбоордун алкагында акын жазуучуларды аймактардагы окурмандар менен жолуктуруу сапары да уюштуруларын кошумчалады. Жазуучу Мамат Сабыров аталган жыйнакка кирген аңгемесинде жымжырттыктан өзүнүн өткөн күндөрүн издеген, кээде издегенине жолуккан чыгармачыл инсан тууралуу жазган. Мында тоорулап жалгыз жүргөн адам өткөн күндөрүнүн үнүн угуп өмүрдүн баалуулугун, ар бир учур кайра кайрылбаганына ичи сыйрылып турганы сүрөттөлгөн. Чыгармада окурманды кайсы бир динге үгүттөө, акыл айтуу жок. Бирок жазуучу ар бир эле чыгарма өзөгүндө окурманды ойлонууга, туура жыйынтык чыгарууга үндөш керек деп эсептейт.
Адабият пайда болгондогусу негизги башаты өзү ыйманга чакырган нерсе. Адеп жөнүндөгү илим бул. Детектив жазабы, ал тарых жазабы, ошонун өзөгүндө баары бир эле ыйман, адеп нерселеси туруш керек да. Канан Дойл далалы да. Чисто детектив э, бул Шерлок Холмсту айтасың. Детектив мында карап көрсөңүзчү, мында адамды кызыктырат, эмне кылат да. А бирок анын өзөгүн кара. Өзөгүндө ыйман турат баары бир, өзөгүндө жакшылык турат.
Сабыровдун айтымында көркөм адабияттын милдети жалпы адамзатты жакшылыкка чакыруу. Ал эми акча табуу максатын көздөгөн, адамгерчиликтин чен өлчөмүнөн чыккан чыгармалар убактылуу гана кызыкчылыкты көздөйт. Адабиятчы Гүлзада Стамалиева болсо, көркөм адабияттагы ыймандуулукту кайсы бир динге байланыштырбай, кеңири алкакта кароо экенин айтты.
Адабияттагы чыныгы жакшы, мыкты чыгарма бул сөзсүз өзөгүндө ыйманды камтыйт. Ансыз ыйманды камтыбаган адабият классика боло албайт. Ошол эле Достоевскийди алалы, Толстойду алалы, Пушкинди алалы, андан кийинки акын жазуучулар өзүбүздүн Алыкул Осмоновду алалы, Жолун Мамытовду алалы, Сагын Акматбекованы алалы, аял акындардан. Ушулардын баардыгында окусаң кадимкидей көңүлгө канат байлайт, жашоого ишеним пайда болот, сүйүүгө ишеним пайда болот, адамгерчилик сезимдер бийиктейт дегендей. Ушунун баардыгы эле адабияттын негизги кайрылган темасы, бул өзөгүндө турган нерсе менимче бул ыйман. Ыйманды биз кеңири түшүнүшүбүз керек, абдан масштабдуу түшүнүшүбүз керек.
Калем жана ыйман долбоорунун алкагында буга чейин Улуу Имам Абу Ханифа жана Табигат сырлары аттуу китептер жарык көргөн. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын телеберүүлөрүн коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсү ар шаршемби 18:25.
Жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту жума күнү 19:45 көрө аласыздар.
Азаттык башкалар жашырганды биз айтабыз.
Андыктан дайыма биз менен болуңуз. Баса айта кетели, саат 6:30 берүүбүздө Арай Көз Чарай талкуу бар. Анда Кыргызстан экономикасы эмнелерден турат, структурасы кандай, ошол структура менен азыркы экономикалык кризистен чыкса болобу деген суроону талкуулайбыз. 31-61-63 номерине чалып пикириңизди айтып суроо берсеңиз болот. Дагы айтылайм, 31-61-63. Эми болсо азыр сайтыбызга жаңы чыккан макалалар, фото, видео, баяндар тууралуу веб редакторубуз Санжи Туйтунова бергени турат. Ал биздин студиябызда. Санжи, сөз сизде.
Саламатсыздарбы. Алгач азаттыктын интернет сайтында көп окулуп жаткан макалалар жана кызыктуу видеолор тууралуу кыскача айта кетейин. Учурда Москвада темир жолго кулап түшкөн аялды өлүмдөн куткарып калган Марат аттуу жигиттин маегин, Ошто өз баласына кол салган келин жана рак оорусуна чалдыккан балдар тууралуу видеолорду көрсөңүздөр болот. 1916 жылдагы үркүн тууралуу архивтен алынган сүрөттөр менен да биздин сайттан тааныш аласыз. Москвада бычак жеп каза болгон мигрант Евразия экономикалык биримдигине кирген жарым жылда эмне таап жана эмне жоготтук? Ошондой эле Оштогу Кожокелең айылындагы мектеп окуучулары боз үйдө үшүп билим алып жатканы тууралуу макалаларды да сунуштайбыз. Эми кызуу талкууга түшкөн макалага токтолсок. Орусияда өздөрүн патриот деп атап алып, кыздарга чабуул жасаган топтун колуна түшкөн кыргыз кыздарынын дагы бир видеосу интернетке чыккан. Учурда бул маселени козгогон макала окурмандардын бүйүрүн кызытууда. Ага келген пикирлердин айрымдарына токтолсок. Мама Шарип деп катталган окурман. Элибизде кайсыл элде жүдөө күтсө зайыпты, ошол элдин уулуна кой айыпты деген сөз бар. Эркектер ойлонолу. Урматтуу ата-агалар, достор жана инилер, кыз келиндерибиз күндөп түндөп чет жерде иштеп жүрсө, биз кантип эркекпиз деп баш көтөрүп жүрөбүз? Бийик үйлөрдү салып кычырап машина минебиз. Бирок кыздарга эркек катары камкор боло албай жатабыз десе, аты жөнү жазылбаган окурман, алар патриот эмес коркок, тагыраак айтканда коркоктордун тобу. Мындай эркектер жалгыз жүргөндө эч нерсе жасай албайт. Аялды урса гана өзүн күчтүү сезет. Булар кичине кезинде классташтарынан же атасы агасынан көп сокку алган, өзүнө болгон ишенимди жоготкон, психологиясы бузулган. Буларды тутуп дарылатыш керек деген. Бишкектен Чика деп катталган окурман. Өздөрүн Кыргызстандын патриотту деп санаган жигит сымал эркектер. Патриот болсоңор башка жактан көрсөтпөйсүңөрбү? Ошол кыздарды сөгүп, уруп сабап жатып карындашыңарды, эжеңерди, энеңерди эстейсиңерби? Канчалаган жигиттер ошол эле Россиядан өлүп келип жатат. Андай кыйын экенсиңер, ошолорду коргобойсуңарбы? Бирөөнүн абирине асылганча өз абириңерди карагылачы деп ачууланган. Кыздардын атынан деп катталган дагы бир окурман, аялды ургандар эң акыркы бактысыз адамдар. Алар бул жашоодо да, тиги жашоодо да бактысыз болушат. Анткени тарыхта эч бир пайгамбар же аалым адамды токмоктоп зөөкүрлүк менен тарбияласа жыйынтыгы жакшы болот деп айткан эмес. Тескерисинче алар адамды жылуу сөз менен тарбиялаганга үндөшкөн. Жылуу сөз таштан да катуу жүрөктү эритет. Катуу айтылган сөз жиректен да жумшак жүрөктү катырат деп айтып өткөн экен. Ушуну менен мен кепти жыйынтыктап Прагага узатсам, Прага.
Рахмат Санжи, ошондой эле сизге кошумчалап айта кетейин, азыр биздин азаттык чекит KJ сайтыбызда тажик өзбек мигранттары мушташты, Каримов СССРди жамандады, кыздарды сурап алган дагы бир тасма чыкты, Медведев башка эч батышка эч качан чөгөлөбөйбүз, куудулдар куугунтукка кабылдыбы деген макалалар көп окулууда. Ошондой эле Марат Исаев адамды куткарууну гана көздөгөм, көтөрүлүш жана үркүн кандуу жылды көргөндөр деген видеолор кызуу көрүлүүдө.
Үркүн, булактар, табылгалар, эскерүүлөр. Жүз миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхында эң кайгылуу окуяны чогуу эскерелик. Эгер сизде үркүндү башынан кечирген туугандарыңыз, жакындарыңыз тууралуу эскерүүлөр ооз эки жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата чоң энеңиздин айткандары эсте болсо, Азаттык андай аңгеме баяндарды жаздырып алып коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонуңуз 0312 31 60 82. Үркүн, эскерүүлөр.
Кадырман угарман, эгер ушундай үркүн тууралуу эскерүүңүз болсо, дагы бир кошумча номер айта кетейин, Азаттыктын интернет сайтына WhatsApp тиркемеси аркылуу дагы жөнөтсөңүз болот. Биздин WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Мына ушуну менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Биздин баардык баяндарды Азаттык чекит KJ сайтынан кирип окуп көрүп угуп пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Бирок бизден алыстабай туруңуз, бир аздан кийин кайрадан жолугушабыз. Алда арай көз чарай талкуу бар.